Հատոր երրորդ Անտուանետ Ժանենները ֆրանսիական այն հին ընտանիքներից էին, որոնք դարեր շարունակ հաստատված են մնում գավառի խուլ անկյունում և զերծ են որևէ օտար խառնուրդից. Հակառակ հասարակական կյանքում տեղի ունեցած բոլոր փոփոխություններին, այդպիսի ընտանիքներ ավելի կան Ֆրանսիայում, քան թվում է. Հարկավոր է շատ ուժգին մի հեղաշրջում, որպեսզի կարելի լինի նրանց պոկել այն հողից, որին կարճած են այնպիսի խորունկ արմատներով, որոնց իրենք էլ են անտեղյակ. Բանականությունը ոչ մի դեր չի խաղում այդ կապվածության մեջ. Շահն էլ քիչ դեր ունի. Իսկ գալով պատմական հիշատակների ներհուն սենտիմենտալիզմին, ապա այդ նշանակություն ունի միայն մի քանի լուսավորյալ գրականագետների համար. Այն, ինչ կապում է թե ամենաանտաշ մարդկանց և թե ամենաինտելիգենտներին, այն յուրօրինակ, մեկին և հզոր զգացումն է, որ իրենք դարեր շարունակ եղել են այդ հողի մի կտորը, ապրել նրա կյանքով, շնչել նրա շունչը, իրենց սրտում զգացել նրա սրտի տրոփյունը, ինչպես միևնույն անկողնի մեջ կողք կողքի պառկած երկու էակներ, որսացել նրա աննշմարելի սարսուռները, օրվա ժամերի, եղանակների, պարզ և անպամած օրերի հազարավոր նրբերանգները, բնության ձայնն ու լռությունը. Եվ դրանք շատ էլ գեղեցիկ վայրեր չեն, կամ այնպիսիք, ուր հեշտ է ապրուստը. Բաներ, որոնց կապվում ես այնքան ավելի ամուր, որքանով որ բնությունն այնտեղ պարզունակ է, հեզ, որքանով մոտ է մարդուն և նրա հետ խոսում է մտերմիկ, հարազատ ու պարզ լեզվով. Այդպես էր Ֆրանսիայի կենտրոնում գտնվող այն գավառը, ուր ապրում էին ժանենները. Տափարակ ու խոնավ երկիր, հին, փոքրիկ քնեած քաղաք, որի ձանձրացած դեմքն արտացոլվում էր անշարժ ջրանցքի պղտոր ջրերում. Շուրջը միօրինակ դաշտ էր, մշակված հողամասեր, մարգագետիններ, փոքրիկ արվակներ, ընդարձակ անտառներ. Ոչ մի տեսարժան վայր, ոչ մի հնագույն հուշարձան, ոչ մի հրապուրիչ բան. Բայց ամեն ինչ կապում է. Այդ թմրության և ընդարմացման մեջ կա մի գաղտնի ուժ. Այն մարդը, որ առաջին անգամ ճաշակում է դրանք, տանջվում է և ընդվզում. Բայց նա, ով սերնդից սերունդ իր վրա կրել է այդ դրոշմը, չի կարող նրանից անջատվել. Այդ անշարժությունը, այդ օրորող ձանձրույթը, այդ միապաղաղությունը նրա համար հմայք, խորունկ քաղցրություն ունեն, որոնց մասին նա իրեն հաշիվ չի տալիս. Ժխտում է նույնիսկ, բայց սիրում է, և երբեք չի կարող մոռանալ. Ժանենները միշտ էլ ապրել էին այդտեղ. Կարելի էր քաղաքում և նրա շրջակայքում գտնել նրանց տոհմի հետքերը, որոնք հասնում էին մինչև 16-րդ դարը. Հավանաբար եղել է պապի մի եղբայր, որ իր կյանքը նվիրել է անհայտ և աշխատասեր այդ փոքրիկ մարդկանց տոհմագրությունը կազմելուն. Մարդիկ, որոնք եղել են գյուղացիներ, ագարակատերեր, գյուղական արհեստավորներ, ապա գյուղի գրագիրներ և նոտարներ, որոնք հետո եկել են հաստատվելու պրովինցիայի կենտրոնում, ուր Օգյուստեն Ժանենը, այժմյան Ժանենի հայրը, մեծ հմտությամբ գործեր էր ձեռնարկել և հաջողության հասել որպես բանկային գործարար. Ճարպիկ գյուղացու նման խորամանկ և համառ, թեև օրինավոր, բայց զերծ ծայրահեղ բծախնդրությունից, լավ աշխատող և լավ ապրող մի մարդ, որից 10 մղոն հեռավորության վրա ակնացում և վախենում էին նրա խորամանկ բարեհոգության, ուղամտության և հարստության համար. Կարճլիկ, գեր, կորովի, կարմիր, լիքը և ծաղկատար դեմքով, փոքրիկ, աշխույժ աչքերով այս մարդը, որի մասին կար ժամանակ, որ խոսում էին որպես կանացի շրջազգեստի սիրահարի, դեռ հիմա էլ, ծերության օրերում չէր կորցրել հակումը կանանց նկատմամբ. Նա սիրում էր բաց կատակներ և համեղ կերակուրներ. Պետք էր նրան տեսնել ճաշասեղանի շուրջը, դիմաց ունենալով որդուն, Անտուանին. Ինչպես նաև վաղեմի իր նման մի քանի բարեկամների ընկերակցությունը. Հաշտարար դատավորին, նոտարին, մայր եկեղեցու ավակ երեցին. Ծերունի Ժանենը, հոժարակամ կուտեր քահանայի, բայց նա գիտեր նաև ուտել քահանայի հետ, եթե վերջինս լավ ուտող էր։ Ամրակազմ, կայտար մարդիկ, հունցված Ռաբլեյան երկրի միևնույն կաղապարով։ Սկսվում էր բարձրագոչ կատակների անվերջանալի մի կրակոց, բրունցքի հարվածներ սեղանին, մռնչալից քրքիջների տարափ։ Այդ զվարթությունը համակում էր ծառաներին խոհանոցում, հարևաններին փողոցում։ Բայց ծերունի Օգյուստենը թոքերի բորբոքում էր ստացել ամառային մի տաք օր, երբ առանց բաճկունի իջել էր նկուղը, որպեսի գինի լցնի շշերը։ 24 ժամից հետո նա մեկնել էր մյուս աշխարհը, որին չէր հավատում։ Եկեղեցու բոլոր խորհուրդներով զինված, վոլտերյան գավառացի ազատամիտ բուրժուայի նման, որ թույլ է տալիս վերջին րոպեին կատարեն այդ խորհուրդները, միայն թե կանայք նրան հանգիստ թողնեն, մանավանդ որ այդ ամենը նրա համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Բայց դե, ով է իմանում։ Նրա որդի Անտուանը ստանձնեց հոր գործերը։ Անտուանը փոքրահասակ, գիրուկ, կարմրադեմ, փթուն մի մարդ էր, ացիլված երեսով և խիտ այտամորուքներով։ Խոսում էր հապճեպ, բառերը կուլ տալով, աղմկալից, ընդոստ և կտրուկ շարժումներով։ Նա չուներ հոր ֆինանսական հմտությունը, բայց բավականին լավ կառավարիչ էր։ Նրան մնում էր միայն հանգիստ շարունակել սկսված ձեռնարկումները, որպեսի գործը գնար իր ճանապարով և բարգավաճեր։ Անտուանը իր շրջապատում գործարար մարդու համբավ էր վայելում, թեպետ քիչ մասուներ այդ հաջողության մեջ։ Նա գործին օգտվում էր միայն իր մեթոդիկությամբ և ջանասիրությամբ։ Կատարելապես պատվավոր մարդ լինելով, ամենուր արժանի հարգանք էր ներշնչում։ Նրա հեզահամբույր, պարզ շարժուձևը, գուցե փոքրինչ ընտանեվարի էին որոշ մարդկանց համար, և մի փոքր ավելի անքաղաքավարի և հասարակ, բայց փոքրիկ քաղաքում և նրա շրջապատի գյուղերում Անտուանի համար մեծ ճանաչում էին վաստակել։ Առանց շռայլելու իր փողը, նա գիտեր շռայլել իր դյուրազգացությունը։ Հեշտությամբ արտասույք էր երևում նրա աչքերում։ Եվ օտարի վիշտը նրան այնպես անկեղծորեն էր հուզում, որ տուժած անձնավորությունը զգացվում էր։ Ինչպես փոքր քաղաքի մարդկանց մեծ մասը, նա էլ էր տարվել քաղաքականությամբ։ Նա չափավոր հանրապետական էր, միաժամանակ մոլի լիբերալ, հայրենասեր, և իր հոր օրինակով ծայրահեղ հակակղերական։ Նա մունիցիպալ խորհրդի անդամ էր, նրա և իր կոլեգաների համար հաճույք էր խաղալը իրենց ծխի քահանայի կամ մեծ պասի քարոշչի գլխին, որն այնքան խանդավառություն էր առաջացնում քաղաքի կանանց մեջ։ Չպետք է մոռանալ, որ ֆրանսիական փոքրիկ քաղաքների այդ հակակղերականությունը միշտ էլ ավելի կամ պակաս չափով ընտանիքների ներսում եղած կռիվների մի դրվագն է, ամուսինների միջև գոյություն ունեցող խուլուդաժան պայքարի ծածուկ մի ձևը, մի պայքար, որին գրեթե բոլոր տներում կարելի է հանդիպել։ Անտուան Ժանենն ուներ նաև գրական հավակնություններ։ Իր սերնդակից գավառացիների նման նա սնվել էր լատինական կլասիկներով, որոնցից մի շարք էջեր անգիր գիտեր։ Գիտեր նաև Լաֆոնտենից, Բուալոյից որոշ առակներ, ծանոթ էր Բուալոյի պոետական արվեստին և մանավանդ Լյուտրենին, Կույսի հեղինակին 18-րդ դարի ֆրանսիական պոետա Մինորեսին, որոնց նմանությամբ էլ ճգնում էր ոտանավորներ սարքել։ Անտուանը միակը չէր ծանոթների շրջանում, որ ուներ այդ մտամոլությունը, որը և տարածում էր նրա համբավը։ Մարդիկ կրկնում էին նրա չափածո կատակները, քարյակները, բռնահանգերը, ակրոստիկոսները, որոնք երբեմն բավականին համարձակ էին գրված և որոնք օժտված էին տափակ զավեշտով։ Մարսողության խորհուրդներն էլ այդտեղ մոռացված չէին։ Լուարի երկրամասերի մուսան հաճույքով իր բերանին էր դնում շեփորը, Դանթեի հայտնի սատանայի նման։ «Et egli avea del culfato trombetta»։ Այդ ամրակազմ, կենսուրախ և գործունյա մարդը, ամուսնացել էր բոլորովին այլ բնավորության տեր անձնավորության հետ, որը տեղի դատավորի աղջիկն էր, անվանյալ Լյուսի դ. Վիլիե. Դ. Վիլիե կամ ավելի շուտ Դ. Վիլիե, որովհետև նրանց ազգանունը ժամանակի ընթացքում բաժանվել էր, ինչպես քարն է երկու մասի բաժանվում բլրից գլորվելով ճանապարհի վրա. Այսպես ուրեմն, Դ. Վիլիեները սերնդե սերունդ դատավորներ էին եղել, և ֆրանսիական դատավորական այն հին դպրոցներից էին, որը բարձր գաղափար ուներ օրենքի, պարտականության, հասարակական պատշաճության, անձնական և մանավանդ պրոֆեսիոնալ արժանապատվության մասին, որն ամրապնդվում է կատարյալ մի ազնվությամբ, ինքնագոհության ինչ-որ երանգով. Նախորդ դարում նրանք շփում էին ունեցել ըմբոստ յանսենականության հետ, որից նրանց մնացել էր ճիզվիտական ոգու հանդեպ ունեցած արհամարանքի հետ նաև քրթմնջացող հորրետեսություն. Նրանք կյանքը տեսնում էին մռայլ գույներով, և ոչ միայն չէին հարթում նրա դժվարությունները, այլ ավելի շուտ դրանք ավելացնում էին տրտնջալու իրավունք ունենալու համար. Լյուսի Դ. Վիլիեն ուներ այդ գծերից մի քանիսը, որոնք հակադրվում էին նրա ամուսնու պրիմիտիվ օպտիմիզմին. Բարձրահասակ, ամուսնուց մի գլխով բարձր, նիհար, բարեձև, ակտել իմացող, բայց չափազանց խստաբարո, մի բան, որ նրան ավելի տարեց էր ցույց տալիս, քան իրոք կար. Լյուսի Դ. Վիլիեն օժտված էր բարոյական բարձր արժանիքներով, բայց շատ խիստ էր ուրիշների նկատմամբ. Չէր ընդունում ոչ մի սխալ, նույնիսկ որևէ շեղում. Նրան համարում էին սառը և արհամարող. Նա շատ բարեպաշտ էր, և դա ամուսինների միջև մշտական վեճերի առիթ էր. Բայց և այնպես իրար շատ էին սիրում, և վիճաբանելով հանդերձ, չէին կարող ապրել իրարից հեռու. Նրանք երկուսն էլ գործնական մարդիկ չէին. Անտուանը հոգեբան չլինելու պատճառով, նա միշտ ենթակա էր հաճելի դեմքերից և գեղեցիկ խոսքերից խապված լինելու վտանգին, իսկ կինը գործնական հարցերում անփորձ լինելու, որովհետև միշտ էլ նրան հեռու էին պահել գործերից, ուստի վարժվել էր չհետաքրքրվել դրանցով. Նրանք ունեին երկու զավակ, մի աղջիկ, Անտուանետը, և մի տղա, Օլիվիեն, որը 5 տարով փոքր էր քրոջից. Անտուանետը մի սիրուն, թխամազ աղջիկ էր. Ուներ ֆրանսուհու շնորհալի և պարկեշտ, կլորիկ դեմք, աշխույժ աչքերով, ուռուցիկ ճակատով, նուրբ կզակով և փոքրիկ ուղիղ քթով. Մեկն այն նուրբ և գեղեցկագույն քթերից, ինչպես վայելչորեն ասում է ֆրանսիական մի հին դիմանկարիչ, որի աննշմարելի թեթև կնճռոտելը կենթանացնում է դեմքը, և ցույց է տալիս աղջկա քնքշությունն ու զգայուն լինելը, երբ նա խոսում է կամ լսում. Իր հորից նա ժառանգել էր զվարթություն և անհոգություն. Օլիվիեն նրբակազմ, խարտյաշ տղա էր, հոր պես կարճահասակ, բայց բոլորովին այլ բնավորությամբ. Նրա առողջությունը լրջորեն փորձության էր ենթարկվել մանկական տարիքում ունեցած հիվանդություններից, և թեպետ յուրայիններից շատ ավելի էր փայփայված. Բայց և այնպես, ֆիզիկական թուլությունը դեռվախ հասակից նրան դարձրել էր մելամաղձոտ և անրջող մի մանչուկ, որը երկյուղ էր կրում մահից և շատ վատ էր զինված կյանքի համար. Նա սիրում էր մենակ լինել, թե վայրենությունից և թե որովհետև այդ էր նրա հակումը. Խուսափում էր ուրիշ երեխաների ընկերակցությունից. Նրանց շրջապատում իրեն վատ էր զգում. Գարշում էր նրանց խաղերից, նրանց կռիվներից. Երեխաների կոպտությունը նրանց սարսափեցնում էր. Նա թույլ էր տալիս, որ իրեն ծեծեն ոչ թե արիություն չունենալու, այլ ամոթխացության պատճառով. Եվ վախենում էր, որ իրեն պաշտպանելով մեկն ու մեկին ցավ կպատճառի. Ընկերները նրան հանգիստ չէին տա, եթե պաշտպանված չլիներ իր հոր դիրքով. Նա քնքշասիրտ էր և օժտված հիվանդագին զգայնությամբ. Մի բառ, համակրանքի մի արտահայտություն, մի նախատինք, իսկույն արցունքներ էին հոսեցնում նրա աչքերից. Նրանից շատ ավելի առողջ քույրը ծիծաղում էր նրա վրա և անվանում փոքրիկ ծորակ. Երկու երեխաները սրտան սիրում էին իրար, բայց նրանք չափազանց տարբեր էին համերաշխ ապրելու համար։ Յուրաքանչյուրը գնում էր իր ուղությամբ, հետևելով իր ցնորքներին։ Որքան Անտուանետը մեծանում էր, այնքան ավելի էր գեղեցկանում։ Այդ նրան ասում էին, նա ինքն էլ այդ գիտեր։ Երջանիկ էր այդ բանի համար, և սիրավեպեր էր հորինում իր ապագայի մասին։ Օլիվիեն վատառողջ և տխուր, մշտապես խոցված էր զգում իրեն արտաքին աշխարհի հետ ունեցած բոլոր շփումներից, և ապաստանում էր իր փոքրիկ արտառոց ուղեղին։ Ինքն իրեն պատմություններ էր պատմում. Հրաբորբոք և համարյա կանացի ձգտում ուներ սիրելու և սիրված լինելու, ու ապրելով մենակ, իր տարիքի բոլոր երեխաներից հեռու, իր համար ստեղծել էր երևակայական 2-3 բարեկամներ. Մեկը կոչվում էր Ժան, մյուսը Էտիեն, երրորդը Ֆրանսուա։ Նա միշտ դրանց հետ էր, և ոչ նրանց հետ, ովքեր իրեն շրջապատում էին։ Նա լավ չէր քնում և անդադար անրջում էր։ Առավոտյան, երբ նրան դուրս էին բերում անկողնուց, ինքնամոռացության մեջ էր ընկնում, փոքրիկ մերկ սրունկները անկողնուց դուրս հանած, կամ շատ հաճախ երկու գուլպաները միևնույն ոտքին քաշած։ Նա ինքնամոռացության մեջ էր ընկնում ձեռքերը լվացվելու կոնքի մեջ խրած, կամ գրասեղանի մոտ, տողը կիսատ թողած, կամ էլ դասերը սերտելիս։ Այդպես ժամերով երազում էր, և հետո հանկարծ սարսափով նկատում, որ ոչինչ չի սովորել։ Ճաշի ժամանակ շփոթվում էր, երբ նրան մի բան էին հարցնում։ Պատասխանում էր ոչ անմիջապես, և սկսելով խոսել, հանկարծ կանգ էր առնում նախադասության կեսին։ Նա թմրում էր իր մտքի մրմունջների և գավառական կյանքի միապաղաղ օրերի սովորական զգայությունների մեջ, օրեր, որոնք դանդաղորեն հոսում էին։